Iketse rya kabiri ryanditswe na Yohana. Jewe umushinga ntahenda kwandikiye mwubahwa watoranijwe mwe n'abana bawe abo nkunda by'ukuri, kandi si jewe jenyine ndabakunda, ariko n'abazi ukuri bose barabakunda, kubwo ukuri kuba muri twebwe kukazogumana natwe ibihe bidashira. Ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo umwana wa Data wa twese bizobana natwe mu by'ukuri no mu rukundo. Ndanezerewe cyane kuko nasanze bamwe mu bana bawe bagendera mu kuri nk'uko twagezwe na Data wa twese, kandi none ndakwinginga mwubahwa si nk'ukwandikira icagezwe gishasha, ariko nicyo twamanye uhereye mu bihe bya kera ngo dukundane. Uru nirwo rukundo, nuko tugenda dukurikira ibyagezwe nawe. Icyo nicyo cagezwe nk'uko mwumvise uhereye mu bihe bya kera ko mukigenderamwo. Kuko bayobeza benshi baserutse bakaja mu isi batemera ko Yesu Kristo yaje afise umubiri. Umeze atyo niwe ayobeza kandi niwe Antikristo. Mwiyubare, nimuhombe iby'ibikorwa mwakoze, ariko ngo muhagwe ingeri itagabanije. Umuntu wese arenga ku nyigisho akagenda kure mu bindi ntagume mu byo Kristo yigishije ntafise Imana. Uguma mu byo yigishije niwe afise Data wa twese n'umwana. Nihagira umuntu azi wanyu akaza atazanye iyo nyigisho, nimuzomwakire mu nzu zanyu kandi nimuzomuha ikaze, kuko uzomuha ikaze azobafatanije nawe mu bikorwa byiwe bibi. Naho nari mfise byinshi byo kubandikira, singombye kubyandikisha ubwino ku rupapuro, ariko nizigiye kuzozi wanyu ngo tuvugane imbona nkubone, kugira ngo umunezero wanyu buwuzuye. Abana b'umuvukanyi wawe yatoranije baragutasha.